Tere hommikust, kallid raadiokuulajate, kuulate hea sõnumi raadiot ja täna oleme jälle otse eetris ja lugemas siis Markuse evangeeliumi 9. peatükki ja me oleme tegemas seda kahekesi taas koos Antoniga. Tere hommikust, Anton!
Tere hommikut, Andrus, ja Jumala õnnistust ja rahu kõikidele raadiokuulajatele Jeesuses Kristuses siit külmalt ja lumiselt Hiiu saarelt.
Täna on siis plaanis lugeda 9. peatükki esimene pool, kellel on piiblid võite ka välja võtta, koos lugeda, koos vaadata, saate kirjutada meile kirjakasti kaudu siis märkusi, vastata küsimusele oma mõtteid ja me saame siin need kõik ette lugeda ja koos arutada. Aga alustame siis palvega, nagu ikka. Ole hea, Anton.
Armas issand, me loeme ja kuuleme täna ausse ülendatud Jumala pojast ja palume, et sina issand võiksid ka meie südames saada ausse ülendatud täna oma pühavaimu läbi. Ja selleks issand täida meid oma püha vaimu väe ja tulega kuulajaid ja meid, et me kõik ühel meelel ülistaksime ja kiidaksime Jeesust Kristust Jumala poega, kes on tulnud, kannatanud, surnud meie eest, meie pattude pärast ja kandnud ära meie patu süü, üles äratatud ja taevasse tõusnud ja istub isa paremal käel. Aita meil issand mõista sind, et meil oleks igavene elu. Aita meil issand mõista sinu sõna, et me võiksime jõuda igavesse ellu. Ja õnnista issand kõiki kuulajaid vaimu, hinge, ihu poolest oma kalli armuga. Jeesuse kalli nimel.
Amen. Amen. Võtame lahti siis Uue Testamendi. Siin on selline raamat nagu Markuse evangeelium. See on teine raamat Uues Testamendis. 9. peatükk ja hakkame algusest vaatama. Ja ta ütles neile, tõesti ma ütlen teile, neist, kes siin seisavad, on mõned, kes ei maitse surma, kuni nad näevad Jumala riigi tulnud olevat väega. 6 päeva pärast võttis Jeesus enesega Peetruse, Jaakobuse ja Johannese ning viis nad üles kõrgele mäele isepäinis ja ta muudeti nende ees. Ta riided läksid hiilgavaks, hele valgeks otse kui lumi, nii heledaks, nagu neid ükski vanutaja maa peal ei suuda teha. Ja neile ilmus Eelia ühes Moosesega ning nad kõnelesid Jeesusega. Ja Peetrus vastas ning ütles Jeesusele, Rabi, siin on hea olla, teeme nüüd 3 telki, sinul ühe ja Moosesel ühe ja Eelial ühe. Aga ta ei teadnud, mida öelda, sest nad olid täis kartust. Siis tuli pilv ja heitis varju nende üle, ja hääl kostis pilvest. See on minu armas poeg, teda kuulake.
Ja äkki, kui nad ringi vaatasid, ei näinud nad enam kedagi muud kui üksnes Jeesust endi juures. Ja kui nad siis mäelt alla läksid keelasta neid, et nad ühelegi ei räägiks, mida nad olid näinud, enne kui inimese poeg on surnust üles tõusnud. Ja nad pidasid selle sõna meeles ning küsisid ise keskis, mida tähendab surnuist üles tõusta. Siis nad küsisid temalt ning ütlesid, miks kirjatundjad ütlevad, et Eelia peab enne tulema. Aga tema ütles neile, Eelia tuleb küll enne korda seadma kõike. Ent kuidas on kirjutatud inimese pojast, et tal tuleb palju kannatada, ja teda peetakse halvaks. Aga ma ütlen teile, et Eelia ongi tulnud ja nad tegid temale, mida nad tahtsid, nõnda nagu temast on kirjutatud.
Kui nad tulid jüngrite juurde, nägi ta palju rahvast nende ümber ja kirjatundjaid vaidlevad nendega. Ja kohe kui rahvul teda nägi, kohkusid kõik, jooksid temale vastu ning tervitasid teda. Ja ta küsis nendelt, miks te vaidlete nendega? Siis vastas keegi rahva seast. Õpetaja, ma tõin su juurde oma poja, kellel on tum vaim, kus too iganes tuleb tema kallale, seal kisub ta teda ja tema ajab vahtu, kiristab hambaid ja kangestub. Ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid ta välja, kuid nad ei suutnud. Tema vastas neile ütles, oh sina uskumatu sugu, kui kaua ma pean olema teie juures, kui kaua ma pean teiega kannatama, tooge ta minu juurde. Nad tõid ta tema juurde ning otse kohe, kui ta Jeesust nägi, raputas vaim teda ja ta kukkus maa peale, vähkres ja ajas vahtu.
Jeesus küsis tema isalt, kui kaua see on tal olnud. Ta vastas, lapses saadik, see on teda mitu puhku küll tulle, küll vette visanud, et teda hukata. Aga kui sa kuidagi võid, siis olgu sul meist hale ning aita meid. Jeesus ütles talle, sa ütled, kui sa võid, kõik on võimalik sellele, kes usub. Poisi isa hüüdis seda maid ning ütles, mina usun, issand, aita mind mu usu nõtrusest.
Aga nähes, et rahvast ikka rohkem kokku jookseb, sõitles Jeesus rüvedat vaimu ning ütles temale, sina kurt ja tum vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule enam tema sisse. Sisse kisendas ja raputas seda väga ning väljus ja poiss jäi otse kui surnuks, nõnda, et mitmed ütlesid, ta on surnud. Kuid Jeesus võttis tal käest kinni ja tõstis ta üles ja ta tõusis püsti.
Ning kui ta koju tuli, küsisid jüngrid temalt isepäinis, miks meie ei suutnud seda välja ajada? Tema ütles neile, see sugu ei või teisiti välja minna, kui vaid palve ja paastuga.
See, mis me lugesime, oli siis Markuse evangeeliumi 9. peatüki esimene pool ja mis me siin sissejuhatuseks võiksime öelda sellel peatükil, Anton?
No, me võiksime siin öelda seda, et see on sissejuhatus Johannese ilmutuse raamatu esimesele peatükile. Ehk siis see, mida Johannes Patmose saarel oma vaimus nägi, seda kõike nägid siin kolm jüngrit ja see on siis ilmutuslik peatükk Jeesuse tõelisest olemisest ausse ülendatud Jeesusest. Ja teiseks võime mõelda, et see kirjatükk siis räägib ka sellest, milline Jumala riik on siis väega. Mitte lihtsalt Jumala riik, aga Jumala riik väega. Ehk siis Jeesus väga selgelt näitas, et tema on Jumala riigi keskpunkt ja temal on vägi parandada siis seestunud haigeid inimesi ja ka ta näitas seda väga selgelt selle tee ette siis jüngritele, kuidas siis Jumala riik väega tuleb.
Aga hakkame siis algusest peale vaatama. Tänane küsimus, mida me tahame siin saate lõpus arutada, kõlab nii, miks me peaksime paastuma ja palvetama? See on siis ka tänases lugemises siin 29. salm, kus Jeesus ütles neile, see sugu ei või teisiti välja minna kui vaid palve ja paastuga. Nii et kellel on mõtteid, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu ja arutame siis ühes koos sinne saate lõpus seda veel. Miks me peaksime paastuma ja palvetama. Aga hakkame vaatama siis algust peale. Markus 9 ja esimene salm ja ta ütles neile, et tõesti ma ütlen teile, neist, kes siin seisavad, on mõned, kes ei maitse surma, kuni nad näevad Jumala riigi tulnud olevat väega.
No jah, see esimene lause tegelikult peaks kuuluma nagu selle eelmise kõne lõppu, mis oli 8. peatükis. Sest teine salm hakkab siis oma sündmusega. Aga see lause on iseenesest evangeelium. Sellepärast, et esiteks ütleb meile Jeesus seda, teiseks see sõna tõesti tähendab sõna aamen. Ehk siis aamen. Mina ütlen teile, et mõned surelikud inimesed näevad Jumala riiki tulnud olevat väega ja ei maitse surma. Ja nüüd ma võin küsida, Andrus, et millal tuli Jumala riik väega?
Millal tuli Jumala riik väega? Ei oskagi vastata kohe sellele, et peab mõtlema natuke.
No, meie näeme, et ikkagi apostlid ja kogudus, kes olid siis palves ülemises toas peale Kristuse risti surma, siis kogesid pühavaimu väljavalamist ja väega täitumist siis neli püha päeval.
Ja see on küll tõsi.
Ehk siis kogudus täitus väega neli püha päeval selleks, et viia sõnum üles tõusnud ristilöödud ja mahamaetud Kristusest või õieti ristilöödud mahamaetud ja üles tõusnud Kristusest siis viia maailma ja selleks oli vaja Jumala väge, sest maailm saatan ja nende oma liha seisid sellele vastu. Aga kui me nüüd võtame seda, et ka Kristuse risti surm tõi meile Jumala väe, vaadates siis näiteks esimesi pöördunud röövlit ristil või sõjapealiku, kes seisis risti all, siis ka siis ju Jumala vägi tegutses, päästis inimesi, andis neile usku Jumala pojasse ja see on ka ju Jumala vägi, ehk siis see on siis vägi, mis sünnitab inimese südame ülevalt uskuvaks südameks ja ka terve Uue Testamendi lehekülge pidi me näeme ju kuidas Jeesusest lähtus vägi. Nii et me saame öelda, et kogudus täitus väega neli pühapäeval, aga Jumala riik tuli väega koos Jeesuse Kristuse sündimisega siia maailma.
Teine sõnum, kuue päeva pärast võttis Jeesus enesega Peetruse, Jaakobuse ja Johannese ning viis nad üles kõrgele mäele isepänis ja ta muudeti nende eest, ta riided läksid hiilgavaks, hele valgeks otse kui lumi, nii heledaks nagu neid ükski vanutaja maa peal ei suuda teha ja neile ilmus Eelia ühes Moosesega ning nad kõnelesid Jeesusega.
No siin me näeme siis ausse ülendatud Jeesust juba enne, kui ta siis ristile läks, ta ilmutas neile oma tõelist olemust, taevalist olemust. Ja me võime eneselt küsida, nii nagu me, kas oli eelmine saade või ülelmine saade, millel me rääkisime, kes on sulle Jeesus või milline on sinu Jeesus. Et siin siis issand ise ilmutab oma au, oma taevalist aulisust. Ja me peaksime siis mõtlema seda peatükki lugedes, et millist Jeesust mina usun, et kas ma usun siis last hällis või usun ma suurt profetit ja õpetajat või usun ma meie armast ristilöödud issandat, kes on üles äratatud ja ausse ülendatud, et millist Jeesust ma siis usun. Ja kuue päeva pärast võiks siis tähendada seda, et see toimus siis hingamise päeval, ma oletan, miks seda muidu on siia märgitud. Ja teiseks siis tolla mõttes siis laupäevasel päeval. Teine asi, et see ilmutus, mis anti, ei antud siis kõikidele apostlitele ega ka nendele, kes Kristust järgisid, vaid Jeesus siis valis, ta ise valis enesega siis need kolm apostlit, Peetruse, Jaakobuse ja Johannese ja siis juhtis või viis nad üles kõrgele mäele oma ise päinis. Ehk see oli siis nendele, keda siis issand ise valis ja me ei saa siis öelda, et kui meile nüüd ilmutatakse midagi Jumala riigi või Kristuse kohta, et see on meie pühaduse või pingutuse tulemus. Ei, see on Jumala suveräänne valik, kellele ta ilmutab ja mida ta ilmutab ja siis ta ilmutab ka koguduse ühiseks kasuks. Seda ilmutus siis jagatakse, nii nagu me teame, kuidas Johannes oma ilmutust jagas kõikide kogudustega. Ja kuidas see on meile suureks õnnistuseks olnud läbi sajan.
Ja muutmine siis toimus, et nii, et riided läksid valgeks, hiilgavaks, hele valgeks, otsa kui lumi, nii heletaks, nagu need ükski vanutaja maa peale ei suuda teha. See oli siis mingi teine valgus, et hiilgavad, mida siin maa peal siis ei suuda siis teha. Ja neile ilmus Eelia ühes Moosesega ning nad kõnelesid Jeesusega.
Ja see tähendab seda, et Eelia, kes oli siis tuliste vankritega taevasse tõstetud ja Mooses, kes oli küll maha maetud, aga nagu me juudakirjast näeme, et siiski tema ihu tõsteti taevasse, sest peaingel Gabriel vaidles saatanaga Moosese keha pärast ja nad olid elavad siis taevas ja nad kõnelesid Jeesusega, issand demonstreeris elavalt, et tema ei ole mitte surnute, vaid elavate Jumal. Ja kui me vaatasime, et ta viis ta nad üles mäele, siis minule tulid kohe meelde kõik need mäed, mida issand siis piiblis, kus tema siis ilmus. Et kõigepealt ta ilmus ju siis Horebi mäel Moosesele ja siis on järgmine oluline mägi, on Golgata mägi, kus ta suri. Siis on see ilmutuse mägi ja lõpuks on siis taevasse tõusmise mägi, sest kui ta taevasse võeti, siis ta käskis ka jüngreid minna mäele, ühele mäele. Ja ka õlimägi on mägi, kuhu ta siis tagasi tulles oma jalad asetab. Nii et see mäele tõusmine või kui Jeesus viib meid kõrgematele kohtadele, nagu sa ka Hispaanias tead, et seal, kui meie seal olime, siis sealt orust teise pool orgu oli üks kena tee, mis viis mõne maja juurest üles mäele ja seal oli väga, väga ilus olla. Nii et siis siin ka Jeesus viis nad üles kõrgele sellest maailma virvarrist ja toimetamisest palju, palju kõrgemalt.
Ja seal siis ilmusid Mooses ja Eel ja Mooses siis teatavasti sümboliseerib kogu vana seaduse sellist seaduse andjat, kelle läbi siis Jumal siis rääkis, on väga tähtis, kui praegu vaadata juudid, kes ei ole võtnud siis Kristust vastu, siis Mooses on neile kõik kõiges ja Eel siis samas on siis vana seaduse nii-öelda kõige suurem profet. Ja siis need mõlemad kaks, siis Mooses, kelle kaudu tuli siis seadus, ja Eelia, kes siis teatavasti viimane raamat vanast testamendis siis räägib just sellest, kuidas ta pöörab isade südamed jälle laste poole, laste südamed isade poole. Ja siis need kaks isikud nüüd ilmuvad siis Mooses ja Eelia ja siis räägivad Jeesusega. Ja seda kõike siis, selle kõige tunnistajaks on siis Peetrus, Jaakobus ja Johannes.
Ja, aga see riiete muutumine siis väljendab ju, rääkis nendele apostlitele ju seda ja räägib ka tänapäeval meile, et kuna Jeesus on siis viimane Aadam, ehk siis kes läbis surma ja kannatuse meie heaks ja tõsteti üles taevasse, siis ka meie saame, kuna ta oli ka inimese poeg, siis ka meie saame samasugused riided, elevalged, hiilgavad, säravad riided ja Kristuse õiguse läbi ja seda ei anna meile ei Mooses, ei käsk siis, ega ka Eelia, ega profet, vaid Jeesus ise. Jeesus oli riietatud nendesse riietesse ja siis nii Eelia, siis Mooses. Kogu meie usuelu on küll rajatud käsule ja profetitele, vanaseadusele ja rajatud uues seaduses Jeesusele, Kristusele, ehk siis see on selline üks tervik, mida meie siis kogeme oma usuelus, sest Jeesus on käsu täitnud ja profetid kuulutavad kõik temast. Nii et see on fundament, kus siis Jeesus on nurga kivi ja ometi õiguse rüü, õiguse riided saab anda meile ainult Jeesus usk Jeesusesse Kristusesse.
Ja Peetrus vastas ning ütles Jeesusele, rabi, siin on hea olla, teeme nüüd kolm telki, sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eelele ühe. Aga ta ei teadnud, mida öelda, sest nad olid täis kartust, siis tuli pilv ja heitis varju nende üle ja hääl kostis pilvest, see on minu armas poeg, teda kuulake.
Jah. Ma nüüd õieti ei saa aru, millele Peetrus vastas siin. Et me ei näe, et Jeesus oleks apostlitega kõnelnud. Aga nii King James tõesti ütleb ja Peetrus vastas ja ütles Jeesusele. Et mida ta siis vastas, seda meile ei ole ilmutatud, mida Jeesus küsis või mida nad kõnelesid siis apostlitega. Aga Peetrus, minu arusaamist mööda Peetrus tahtis hakata pühipidama seal üleval, ehk siis telkmajade püha.
Jah, tundub nii küll, sest see sõna, mis ta siin ütleb, et teeme siia kolm telki, on siis tabernakle on siis ingliskeeles, et on jah, telk. Ja pakkus siis välja, et teha kolm telki. aga ta ei teadnud, mida öelda, sest nad olid kartust täis. Ja selle asemel tuli siis hoopis siis pilve seest hääl, kes siis ütles, see on minu armas poeg, teda kuulake.
Aga kas see ei ole pilt ka paljuski tänapäevasest usuelust, et inimesed peavad pühi, kuna nad ei tea, neil ei ole pühavaimu juhtimist, nad lähtuvad sellest, mida nad loevad ja püüavad siis ka vanas seadusest eeskujusid võtta ja peavad suuri pühi. Aga tegelikult Jumala sõna ütleb siin, et teda kuulake, ehk siis kuulake, mida Jeesusel selle kõige kohta öelda on. Ja mitte meie oma tegemine siis ei pühitse meie vaimuliku elu, vaid see, mida issand ütleb meile igal päeval ja see, mida me siis issandelt kuuleme ja see, mida Jumal tahab meile poja kaudu öelda ja püha vaimu kaudu öelda. Ehk siis Peetrus sai siin ühe väga selge õppetunni, et kiire kõnelemine Jumala palge ees, nii nagu ka koguja ütleb, et olgu su sõnu pisut, sest sina oled maa peale, Jumal on taevas ja iga sõna pärast viiakse meid kohtusse kord, siis see on, ei ole nii oluline ega vajalik kui just kuulamine.
Jah, Pill siis tuli nend üle ja ütles, et see on minu armas poeg. Teda kuulake jäki, kui nad ringi vaatasid, 8. salm, ei näinud nad enam kedagi muud kui üksnes Jeesust endi juures. Nii et kui enne rääkis siis ka Mooses eeli rääkisid Jeesusega ja Peetrus vastas midagi sinna vahele Jeesusele, siis peale seda, kui hääl oli öelda, et see on mu armas poeg, teda kuulake, siis natuks aja pärast siis, kui nad ringi vaatasid, ei näinud nad enam kedagi muud kui üksnes Jeesust endi juures ja tõesti enam ei oldki kedagi muud kuulata kui ainult Jeesust.
Ja isa oli kinnitanud oma poja olemust, oli näidanud apostlitele, milline Jeesus tõeliselt on, mitte siis orjapalgena, inimese poja palge võtnuna siin maa peal, vaid milline on ta siis taevase olemusena. Ja ka teinud neile siis ühe sündmuse läbi väga selgeks, et mis on siis meie elus oluline. Mitte see, mida siis meie ütleme, ega ka meie mõtted pühade pidamisest, vaid see, mida Jeesus ütleb ja mida tema siis tahab, et meie teeksime.
Kas sellised ilmutused, et milleks seda ilmutus siis vaja oli siin ja kas sellised ilmutus on ka tänapäeval näiteks võimalik saada või kuidas need ilmutustega on, Anton, mis sina arvad?
Nei, mis mul siin arvata on, ilmutuse vaim on profetikuulutuse vaim ja kui Jumala koguduses on profetid, siis profetid saavad oma sõnumi kas siis pildina, ilmutusena, sellise sündmusena. Nii nagu Peetrus näiteks sai enne Korneeliuse kotta minekut, kui talle siis ilmutati seda, et taevast langes üks lina alla, kus oli kõiksuguseid loomi ja hääl ütles, Peetrus tõuse verista ja söö. Ja kui Peetrus nägi, et see käsuseaduse ulka need loomad kõike kuulu, siis ta ütles ei iial, aga talle kolm korda tuli see ilmutus. Ja kui ta siis pärast sellesse sündmuse sisse läks, mis oli Jumala poolt ette valmistatud, siis oli talle väga selge, miks talle selline ilmutus anti. Sest ka paganate üle, keda siis juudid pidasid koerteks ja roojasteks, ja siis ka nende üle valati püha vaim Jumala armu and ja Jumal näitas. Ja samamoodi oli ju ilmutusi ka Paulusel, kes tõsteti üles kolmanda taevani. Ja samamoodi oli ilmutus, kõige aulusem ilmutus on nüüd Johannesel. Aga ma pean kohe ütlema, et Johannese ilmutus, kuna ta hõlmab kogu inimkonna ajalugu kuni Uue Jerusalemmani välja, on lõplik ilmutus. Ja me peame kõik oma ilmutused, mis meil siis on Jumalaga, läbi katsuma Jumala sõnaga. Et ükski ilmutus ei saa tänapäeval enam minna kaugemale ega olla erinev sellest, kui mis oli Johannese siis sisuliselt erinev sellest, mida Johannes nägi. Ja selles mõttes on see väga oluline.
Nii et selline ilmutus, et need on tegelikult kristlase igapäeva elu osa, et noh, ma nüüd ei pea ütlema, et igapäev nüüd see igapäev üks ilmutus tuleb, aga et seda on vaja, et siis kinnitada siis usu inimeste. Ma võtan siit ka, vaatsin praegu paralleel kirja kohta, Mattus evangeelium 11.27 näiteks ütleb niimoodi, ma olen ette selle siit 11.27, ta ütleb siis nii, Jeesus ütleb siis nii, kõik on mu isa, andu minu kätte ja ükski muu ei tunne poega kui ainult isa, ega ükski tunne isa kui ainult poeg ja see, kellel iganes poeg tahab seda ilmutada. Tähendab Jeesuse oma enda soov, sest Jeesusel on, et ta tahab ilmutada ise ennast, tahab ilmutada isa siis oma lastele või oma vendadele, need, kes siis usuvad temasse, nii et selline ilmutused ja need asjad käivad kristlase igapäeva elu juurde just selleks siis, et siis kas kinnitada, juhatada või siis teha siis teatavaks oma tahed, sest ka Jeesus ütles ka, et ma ei tee midagi isenesest, vaid teen vaid seda, mida ma näen isa ees tegevat. See on minu arust võimas, et on selline suhe olemas, et usklik saab olla selline elav suhe Jumalaga, kes siis ilmutab, kes siis näitab, räägib taga ja et sa ei ole üksi.
Ja no püha vaimu töö meis on ju lõppkokkuvõttes ongi ilmutuslik. Ilmutuslik on see, kuidas me järsku saame teadlikuks oma pattudest. Ilmutuslik on see, kuidas me näeme oma pattudest päästjat Jeesust. Ja ilmutuslik on ka see, kuidas me siis käime pärast issanda jälgedes tema sõnade ja tema püha vaimu juhatuse kohaselt, et kõik see on ilmutuslik. Aga siin me näeme siis sellised erilist ilmutust, siis ausse ülendatud Kristuse ilmutust ja ma usun seda ja siin on ka kirjas, et esiteks, nii nagu ma ka ütlesin, on see Jumala ja nagu sinagi ütlesid praegu selle kirjakohaga, on see Jumala suveräänne tahe, kellele ta ilmutab. Ja tavaliselt need ilmutused tulevad siis, kui inimene on issandaga oma ette üksi päinis, sest et on ka erandeid, näiteks Pauluse päästmine toimus ju väga teistega koos, aga ilmutuse sai ainult tema, teised ehmused lihtsalt, mis sellest, mis toimus. Ja Anaaniase ilmutus ja näiteks ka Jumal pidi ju Johannese viima siis Patmose saarele sellisesse üksildesse eraldatud paika, et anda talle siis nägemus segamatult, nägemus kogu maailma ajaloost ja selle lõpust. Ehk siis see tavaliselt tuleb ikkagi palves ja nende puhul, kes Jumalat otsivad, ehk siis Jumal näeb seda südant, kes on alandlik ja jääb ka alandlikuks, sest võib ka nii juhtuda, et inimene saab ühe ilmutuse ja siis ta muutub ülbeks, et tema ongi siis nüüd see, kellele Jumal ainsana ilmutusi annab ja selle kohta ka piibel hoiatab, ütleb, et inimene ei tohiks ennast lasta täis puhuda ilmutuste poolt. Vaid jääma ikkagi sõna peale ja jääma siis Jumala ees väga, väga väikeseks ka vaatamata sellele ja armastavaks, et tal võivad olla suured ilmutused. Johannes on siin meil tõsine eeskuju. Ja. Aga kui inimene nüüd otsib Jumalat tõesti ja otsib Kristust, just nimelt mitte nüüd ilmutusi, mitte uudisimu pärast, et issand näita, mis peab sündima ja oh kui põnev, vaid ta otsib osadust issanda enesega, siis otsib Kristust Kristuse enda pärast, isiku pärast surelik inimene otsib ausse ülendatud Jumala poega. Ja siis Jumal ilmutab talle tavaliselt ikkagi oma aulisust ja need ilmutused on kõik Kristuse kesksed, nii nagu terve vana seadus, Toora, Moosese käsuseadus, profetid, kõik on ju Kristuse kesksed, kõik ju kuulutavad sisuliselt tulevat messiet. Ja meile ka kõik need armsed ilmutused, mis meil on alati Kristusest, issandast, enesest, mitte inimese liha üles tõstmiseks. Et ka sellised liigub tänapäeval koguduse keskel, nagu näiteks Rick Joyner, kelle ilmutuse raamatud ju liiguvad, aga need ei ole alati Kristuse kesksed. Ja need on, seal on nii palju segast, et mina ei soovitaks neid üldse lugeda. Vaid paluge issandalt isiklikku armast ilmutust, millest oleks kogudusele kasu.
9. Kui nad siis mäelt alla läksid, keelasta neid, et nad ühelegi ei jutustaks, mida nad olid näinud enne, kui inimese poeg on surnuist üles tõusnud ja nad pidasid meeles selle sõna ning küsisid ise keskis, mida tähendab surnuist üles tõusta. Siis nad küsisid temalt ning ütlesid, miks kirjatundjad ütlevad, et Eelia peab enne tulema. Aga tema ütles neile, Eelia tuleb küll enne korda seadma kõike, ent kuidas on kirjutatud inimese pojast, et tal tuleb palju kannatada ja teda peetakse halvaks. Aga ma ütlen teile, et Eelia ongi tulnud ja nad tegid temale, mida nad tahtsid, nõnda nagu temast on kirjutatud.
No siin me ju näeme seda, et esiteks issand viis nad üles, teiseks andis ta neile siis ilmutuse näitas ja kolmandaks andis ta neile ka korralduse. See on minu armas poeg teda kuulake. Ja lõpuks andis issand ka selle korralduse, et ei tohi rääkida sellest, mida nad nägid enne, kui Jeesus oli siis oma töö siin maa peal lõpetanud surnust üles tõusnud. Et ka ilmutustel on ju selline keeld peal. Näiteks Paulus ütleb ka, et tema kuulis kolmandas taevas siis inimkeelega räägitamatud sõnu, mida ta ei tohi rääkida siin maa peal. Ja kõik ilmutused ei ole just ka avaldamiseks või on siis avaldamiseks teatud ajal. Ka näiteks Danielile öeldi, et pitseeri see ilmutus kinni, et see lõpu ajal siis võiks olla mõistetav. Ja nii nagu Jumal ilmutab, nii tema siis ka korraldab või keelab või siis käseb, millal see asi siis peab avalikuks saama. Et meie ei pea ka tormama kohe, kui meil on nüüd mingi ilmutus. Meie peame issandelt küsima, issand, kuidas sa tahad, et ma sellest räägiksin ja millal ma peaksin sellest rääkida. On olnud näiteks ilmutusi inimestel, Jorma on siin rääkinud oma ilmutustest, mida siis issand tahab, et levitataks. Aga siin me näeme, et anti selle ilmutuse kohta, anti selge käsk ja korraldus, mitte rääkida enne, kui ma issanda ristitöö on lõpetatud.
Ja selline ilmutuse andmine, nii vägev ilmutus, mida siis kogesid, siin me lugesime siis, et Peetrus, Jaakobus ja Johannes kolmekesis kogesid nii võimast ilmutust, et see on natuke, tundub nagu, et miks seda rääkida ei tohi, kui sa sellist ilmutust näed, sa kindlasti tahad seda jagada teistega, aga see on ka, oli ka jüngritele siis õpetuseks, et kui sa saad mingisuguse väga võimse ilmutuse ja sul öeldakse ka, et sellel on oma aeg, millal seda rääkida, siis tegelikult on see ka nagu sellise jumal inimese disiplineerimine või treenimine, et sa ei tohi nüüd rääkida. Sa hoiad seda, sa pead hoidma seda oma teada siis ja siis nii kaua kui aeg saab täis ja siis sa saad selle nagu parajal ajal saad siis selle esile tuua. Et see on ka minu arust väga, väga võimas selline usu inimese õppetund tegelikult, et selline asja üldse öelda, et sa ei saagi kõik rääkida, mida sulle Jumal on siis öelnud, kui on nüüd keelatud rääkida, et see on ka selline keeld ja samas ka inimene siis õpib selles.
Ja aga Jumala sõna ei jäta meid teadmatusse asjade põhjuste suhtes ja kui me Jumala sõna hoolikalt loeme ja mõtiskleme selle üle, siis meie püha vaim ilmutab meile ka miks Jeesus tegi ühte või teist asja ja miks siis Jumal teeb ühte või teist asja ja miks ka meie elus üks või teine asi toimub. Ja siin me näeme, et 10. salm siis selgitab meile kohe ära, miks Jeesus keelas neil seda siis edasi rääkimast.
Sest tegelikult see, mida nad nägid ja kui nüüd tulid tagasi rahva juurde ja seal oli siis kirjatundjaid ja oli variseri, kes vaidles nendega, siis tegelikult oleks võinud kohelda, kuulge, me nägime praegu Moosest ja Eeliat, see sama, kelle peale teie lood, me nägime praegu need, nemad rääkisid Jeesusega, lõpetage ära see vaidlemine, aga ei, ta ei, Jeesus keelas siis neil vaielda ja teine kord on usu inimesel ka, kui sa mingi ilmutus oled saanud, siis sa saad selle aru, et sa ei tohi, seda praegu teha, see on sinu kasvatamiseks, tuleb oma aeg, siis sa saad selle välja öelda, kui on vaja nii, et väga armas, et Jeesus niimoodi siis õpetas siin, siis oli need kolm Peetrus, Jaakobus ja Johannes, et ta valis millegi pärast nemad just välja, et neile silmutada ja teatavasti, kui siis Jeesus oli üles tõusnud ja kui oli paras aeg, siis nad ka jagasid seda ja nüüd me saame tegelikult kõik ka lugeda seda, kuid see lühike aeg, nad pidid seda pidama siis oma teada isegi vaieldes variseridega ja kirjatundjatega ei olnud neil luba seda avaldada.
Aga 10, 11 ja 12 salm ütlevad põhjuse, miks ta seda tegi. Ja põhjus on väga lihtne, sest ta tuligi siia maailma surema inimeste pattude eest. Et kui see ilmutus oleks laia leviku saanud, siis oleks tal väga raske lõpetada see ristitöö, milleks ta oli siia maailma läkitatud. Ja teiseks, jüngrid ei saanud sellest ilmutusest aru muidu kui risti ohvri kaudu. Ehk siis 10. salm ütleb, et nad ei saanud aru, mida tähendab surnust üles tõusta. Ja kui nad ei saa ristist aru, kui inimene ei saa kolgatast aru, kolgata vereohvrist, kolgata põhjustest, siis ei saa tema ka ausse ülendatud Jeesust mõista. Ehk siis siit Jeesust toob ühe väga selge sellise liini või teeraja, et meie teekond jumalike ilmutusteni, siis ausse ülendatud Kristuseni, ja koguduse taevasse võtmiseni läheb läbi Golgata. Et ilma Kristuse vereta, ilma Kristuse kannatamise ja surmata ei ole meil võimalik kogeda ka ausse ülendatud Kristuse olemustega ega ka näha teda ka palgest palgesse kogudusena üles võetuna. Ehk siis see oli põhjus, miks ta keelas neil sellest rääkimas, sest Golgatat ei olnud veel toimunud, ohvrit ei olnud toonud, veri ei olnud veel valatud, ihu ei olnud murtud ja seetõttu ka neil ei olnud veel aru saamist ei Eelia tulekust ega ka siis inimese poja teekonnas siin maa peal. Aga 12. salm toob väga selgelt välja, et neil oleks võinud see olla. Sellepärast ta ütles neile väga selgelt, aga kuidas on kirjutatud? Kuidas on kirjutatud? Inimese pojast, et tal tuleb palju kannatada ja teda peetakse halvaks. Et meil tegelikult on see teadmine ja jüngritel oleks võinud ka see teadmine olla, kui nad oleksid siis Jesaja 53. peatükki süvenenud.
Ja tegelikult sama ütles ka Risti ja Johannes, kui Jeesus tuli siis Jordani äärde, kus Risti Johannes ristis, siis ta ütles seal ka, et see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu, nii et tegelikult need vihjeid ja selliseid ilmutust oli neil ka selle kohta ka, aga nad ei panud seda tähele tõesti sellel hetkel, aga vähemalt pidasid kinni siis Jeesuse käsust nii öelda, et mitte seda praegu rääkida, et mitte, vaid sellel on oma aeg, millal seda siis jagada teistega. Tänane küsimus kõlab meil nii, mida me tahame saate lõpus arutada. Miks me peaksime paastuma ja palvetama. Kellel on mõtteid, kirjutage meile kirjakasti kaudu ja saate lõpus arutame seda, miks me peaksime paastuma ja palvetama. See, mida me täna siit loeme, on Markus Evangeelium 9. peatükk ja esimene pool sellest. Oleme jõudnud siis salmini 11. Palju?
Või 13 siin.
13, jah. Aga ma ütlen teile, et Eelia ongi tulnud ja nad tegid temale, mida nad tahtsid, nõnda nagu temast on kirjutatud.
Ja et me tegelikult ei jõua täna seda langetabise poisi lugu vaadata ja jääme selle ilmutuse mäe juurde ja vaatame veel viimastel saate minutitel üle, siis mida me siit veel leiame. Aga nii nagu me siin oma vahel vahepeal vestlesime, siis me ka kõik need ilmutused, mida Kristus ilmutas, peaksid meid viima siis sellisele inimlikule alandumisele Jumala vägeva käe alla, nagu Peetrus seda on väljendanud. Ehk siis me hakkame nende ilmutuste läbi mõistma, kui suurt armu Jumal meile tegelikult on andnud, et ta on inimesena sündinud ja meile ennast ilmutanud Kristuses. Ja need ilmutused peaksid siis ka Kristuse tundmise või tõelise, nii nagu ta taevaliselt on, tõelise tundmise usu veendumuse meie sees andma. Ja lõpuks võiksid nad ka siis anda meile ka sellise taevaliku nägemise pildi, et meie nii väga maiselt kogu seda vaimuliku sõna ei võtaks, vaid et meie ikkagi näeksime, et see on taevane, mitte maine.
Ja kindlasti ei ole nüüd vaja ka otsida nüüd ainult ilmutusi kogu aeg ja käia ja proovida kogu aeg mingid ilmutusi saada. See käib küll asja juurde, aga meie siht on tõesti olla siis kaine. Ma vaatsin Luuke evangeelium 11 peatükk annab sellise hea eeskuju, kuidas Jumalat otsida siis ütleb, Jeesus ütleb niimoodi, mina ütlen teile paluge, siis antakse teile otsige. Siis te leiate, koputage, siis avatakse teile. Sest igaüks, kes palub, see saab, kes otsib, see leiab ja kes koputab, sellele avatakse. Ja nüüd ta siis toob veel siin näiteks, et missugune isa on teie seas, kelle poeg palub kala, et ta annaks sellele kala asemel mao või kui ta palub muna, et ta annaks talle skorpioni. Kui nüüd teie, kes olete kurjad, märkate anda häid ande oma lastele, kui palju enam isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. Ja sellel on ikkagi see üks nagu tingimus, et otsimine ja palumine ja koputamine, see jääb nagu meie teha. Ja nüüd, kes teevad niimoodi, kes otsivad teda, nii nagu siin ka siis jüngrid, Peetrus, Jaakobus, Johannes olid Jeesus väga lähedal, otsisid, proovisid aru saada, kõik siis Jeesus võttis nad kaasa, Nad said selle ilmutus osaliseks, ne rääkis siis pilves eest tuli selle hääl, ütles, et see on minu armas poeg, teda kuulake ja see sama on kantud ka meile, et otsida, koputada ja siis avatakse ja siis Jeesus ilmutab ennast.
Ja minu küll südamlik, vennalik soovitus on võtke ja lugege siis selle Johannese ilmutuse raamatu esimesi peatükke. Kui te ka seda ei suuda alguses mõista neid kõiki, siis hakake esimestest peatükkidest peale ja lähtuge nendest, mis seal on kirjutatud Kristusest ja tänase saate selline lippu kiri, mis võiks lehvima jääda tänase päeva üle, võiks siiski olla Jumala sõna. See on nii nagu hääl pilvest ütles, see on minu armas poeg, teda kuulake. Ja kuulake igaüks isiklikult, mida issendal teile täna öelda on. Ja lugege ka sõna, lugege kõigepealt sõna, sest see on juba ilmutatud sõna meile, et jääge sõnasse ja siis ei ole ka Jumala isiklikud ilmutused teile kauged ega haruldased, vaid juba sõnas issand ilmutab meile nii palju, et kui me ka mingit muud ilmutust elu jooksul ei saa, aga mõistame sõna, järgime seda ja sõna on meile elav, siis on ka sellest täiesti küll, et jõuda välja igavesse ellu.
Küsimus tänane kõlas siis nii, miks me peaksime paastuma ja palvetama? Meil on siin tulnud ka paar vastust, ma loen need ette siin. Tarmo vastab meil niimoodi. Arvan, paastumisega näitame kannatlikust, aga palvega tänu ja austust Jumala vastu. Mina juba aastaid ei välju kodust ilma meie isa palveta.
Ja kindlasti on Tarmol õigus ja see on tõesti niimoodi, et paastumine on otsing, see on loobumine millestki selleks, et Jumalat otsida ja palves meie siis nii täname kui ka samas otsime koos paastuga Jumala palet erinevate asjade pärast.
Siis on tulnud ka Raksilt vastus küsimusele, miks me peaksime paastuma ja palvetama. See kõlab nii, et saada puhtaks ja pühitsetud ja olla ühenduses Jumalaga.
Väga õige vastus. Selleks me peaksime tõesti palvetama ja paastuma, et Jumal saaks meid pühitseda, puhastada ja olla jätkuvas osaduses hetkeni, kuni tema tuleb ja see hetk võib olla väga ligidal.
Nii et täname kõiki vastajaid, olid head vastused. Me täna rohkem ei jõua kahjuks siin, peatume siis selle 13. salmi juures, kui ma lubab, siis homme jätkame. Kas meil on antan eespalved või tänupalved?
On tänupalved selle saate eest, et see üldse toimu, et need saated võivad toimuda ja mina tooks täna tänupalvega kõikide nende armsate vendade ja õdede eest, kes kuulavad. Ja kes siis kaasa töötavad ja kaasa mõtlevad ja kaasa jagavad oma vaimulikku tunnetust, et me tõesti palume täna raadio kuulajate vaimulikku õnnistuse pärast ja ka ajalikku õnnistuse pärast.
Siin on veel siis eespalve tulnud selline, et palvetada Jevgeni, Lauri, Toomase ja Ragnari eest.
Ja kindlasti ja Sergei eest ka.
Ja Sergei eest ka täpselt, ja. Nii et võtame need vennad ka siis eespalvesse.
Ole hea.
Täname sind, kallis Jeesus, sinu sõna eest, sinu ilmutuse eest, mida sa ka täna meile tahtsid ilmutada ja me täname, et iga üks midagi võib saada, see, kes sind otsib, see, kes koputab, see saab, selle lavatakse, see leiab sind, sa oled leitav, sa avad ennast, sa ilmutad ennast, me palume ka sinu erilist ilmutust meile iga ühele, nii et me jõuaksime edasi käia, et ka meil oleks, mille peale toetuda, sest sina oled meie kalju, meie nurga kivi ja me palume ka erilist ilmutust ka Jevgenile, Laurile, Toomasele, Ragnarile ja Sergeile ja palvetame ka nende eest, et ka nemad saaksid sulle lähemale, saaksid õnnistatud, saaksid kinnitatud ja et ka neist võiks igast ühes saada sinu riigi töötegija, kes ise teenivad teisi Jeesu Kristuse nimel. Täname siin taevasja ja kui siin oli ka täna juttu paastust ja palvest taevasja, siis anna ka meile selget aru saamist siis ka ja juhtimiste, millal meie peaksime iga üks siis olema omalal siis kas paastus või palves ja palume, et see oleks mitte lihtsalt elustiil, vaid see oleks üks imeline ühendus sinusega, see, mis viiks sulle lähemale ja pühitseks ka nii nagu ka Ragnar täna vastas, palume seda Jeesuse Kristuse meie pääste nimel. Aamen.
Aamen. Aamen. Õnnistust kõikidele vendadele ja õdedele, kes kuulasid ja nendele, kes järel kuulavad ja lugege, mis on kirjutatud, uskuge, mis on kirjutatud, tehke, mis on kirjutatud ja Jumala õnnistus ja rahu on siis teiega te kogete, mida on kirjutatud ka Jumala ilmutusi. Aamen.
Aamen. Teadates siis nii palju, et kell 12 on John Bunyani palverenduri teekond järjejutt. Kell 15.00 on Teedi Tüüri valitud jutlus saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Ja õhtu kell 20.00 on siis õhtujut. Pealkiri on siis täna puhkus mererannas ja hommikuse saate kordus on siis kell 21.30. Kui jumal lubab, siis kohtume homme hommikul otse-eetris samal ajal kell 9.00. Seniks.
Ja õhtujutt ei ole ainult lastele, vaid ka kõikidele õdedele ja vendadele. Patricia Sentsjön on kirjutanud väga-väga armsaid ja kõike puudutavaid õhtujutt.
Seniks siis Jumalaga.
Õnnistust.